Qalampirdan gapiramiz. Navoiyda kelib chiqishi noma'lum bo'lgan 82 kg go'shtni olib ketayotgan haydovchi aniqlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Unda aytilishicha mazkur holat 8 may kuni soat taxminan 17:40larda Navoiy viloyati Karmana tumanida joylashgan Samarqand yo'l patrul xizmati maskanida aniqlangan. Samarqand Navoiy yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Cobalt to'xtatib tekshirilganda avtomobil yukxonasida taxminiy og'irligi 82 kg bo'lgan kelib chiqishi noma'lum, tegishli veterinariya hujjatlariga ega bo'lmagan go'sht borligi aniqlandi. Mahsulotlarni nima maqsadda qayerga olib ketayotgani hamda iste'molga yaroqlilik darajasiga aniqlik kiritish uchun belgilangan tartibda hujjatlashtirilib, viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasiga qarashli tashxis markaziga olib borilgan. Viloyat laboratoriyasining 8 maydagi xulosasiga ko'ra taxminiy og'irligi 82 kg bo'lgan kelib chiqishi noma'lum go'sht mahsuloti iste'molga yaroqsiz deb topildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.